Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 5. april 2009. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Od najvažnijih vijesti izdvajamo. Spoljno-trgovinski deficit Crne Gore prošle godine je iznosio preko 2 milijarde eura, 18% više nego 2007. U Pragu se održava samit Evropske unije i Sjedinjenih država, na kome će biti razmotrene odluke sa sastanka G20 i samita NATO. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je iz Praga svijete da krenu u novu eru bez nuklearnog oružja, a Iranu ponudio dijalog. Američki državni sekretar Hillary Clinton će otvoriti novu zgradu Radija Slobodna Evropa u Pragu, gdje će se susresti i sa zaposlenima. Sjeverna Koreja lansirala je raketu dugog dometa na kojem se prema još nepotvrđenim informacijama nalazi satelit, iako je taj čin od susjednih država ocijenjen provokacijom. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji bila je kako Milo Đukanović uspijeva da već skoro 20 godina suvereno vlada Crnom Gorom. Naši sagovornici Miodrag Živković, dugogodišnji lider opozicione liberalne partije, koji je juče podnio ostavku zbog lošeg izbornog rezultata, i Milenko Perović, profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, to različito tumače.
Gospodin Đukanović je sa svojim načinom vladanja uspio da zarobi Crnu Goru u njenoj nepromenjivosti. A to je uspio na bazi činjenice što nikada Crna Gora nije imala istinske reforme.
Nema nikakve sumnje da je Milo Đukanović u Crnoj Gori recipiran od određenih društvenih slojeva i grupacija kao čovjek, ako ne baš opšte društvene stabilnosti, ali ono bar faktor koji ublažava nestabilnosti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Spoljno-trgovinski deficit Crne Gore prošle godine je iznosio preko 2 milijarde eura, 18% više nego 2007. Crna Gora je prema podacima Mondstata prošle godine sa inostranstvom razmijenila robu vrijednu oko 2,92 milijarde eura. Deficit je iznosio skoro 70% ukupne vrijednosti robne razmjene. Izvoz je prošle godine smanjen 26% na oko 441 milijon eura, dok je uvoz povećan 7% na 2,48 milijardi eura. Crna Gora i dalje najviše uvozi iz Srbije, koje je u istom periodu za robu platila oko 832 milijuna eura, zatim iz Italije, Grčke, Hrvatske i Slovenije. Odgovori Hrvatske na pitanja Europske unije, koje je u Brisel poslala kao zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji, prilično će olakšati crnogorskoj administraciji da završi taj zahtjevan posao, rekao je hrvatski ambasador u Podgorici Petar Turčinović. Hrvatska je Crnoj Gori proslijedila svoje odgovore na pitanja Europske komisije. To je posao koji tek očekuje Crnu Goru. Ti odgovori naravno neće biti isti za dvije zemlje, ali će svakako prilično olakšati crnogorskoj administraciji da završi taj zahtjevan posao, kazao je Turčinović listu vijesti. Pojedine zemlje eurozone čekaju nove ekonomske nevolje, predviđaju stručnjaci, svi strahuju od rasta broja nezaposlenih i socijalnih nemira. U 27 zemalja članica Europske unije samo u januaru stopa nezaposlenosti bila je 7,6%. Taj prosjek, međutim, krije zabrinjavajuće podatke u nekim zemljama, prije svih u Španiji. Ne tako davno veliki redovi ispred španskih agencija za zapošljavanje bili su nezamislivi. Recesija ne bira, pa se tako Španija sa stopom nezaposlenosti od 15,5% našla na vrhu tabele. Uz učešće američkog predsjednika Baracka Obame i šefova država i vlada zemalja članica Europske unije, u Pragu je počeo kratki neformalni sastanak Europske unije i Sjedinjenih država. To prvo predstavljanje novog američkog predsjednika šefovima država i vlada Evropske 27-orke glavni je razlog 24-časovne posjete Pragu. Prethodno se Obama sa trga ispred praškog zamka Hračani obratio desetinama hiljada okupljenih Pražana i turista i njima i Evropljanima predstavio svoju viziju i plan kako da svijet oslobodi nuklearnog oružja. Na samitu čiji glavni domaćin je češki premijer u ostavci Mirek Topolanek, kao glavne najavljene druge teme su globalna ekonomska kriza, klimatske promjene i ekologija. Obama je već u svom govoru danas nagovijestio radikalnu promjenu pristupa klimatskim promjenama i ekologiji u odnosu na prethodnu američku administraciju. Obećao je da će SAD biti lider u borbi protiv klimatskih promjena za zelenu planetu i svijet koji neće više zavisiti od fosilnih goriva. Barack Obama je u govoru također poručio europskim državnicima da za ekonomsku krizu nikako ne smiju da plate siromašne zemlje, jer one teško da su mogle da imaju veze sa financijskim sektorom koji je krizu pokrenuo. Zato je toliko važno što smo povećali sredstva za Međunarodni monetarni fond da svaka zemlja koja je pomoć potrebna bude sigurna da će i dobiti, kazao je Obama. U Prag je zajedno sa prvim parom stigla i šefica State Departmenta Hillary Clinton, koja se paralelno sa summitom sastaje sa svojim evropskim kolegama. Hillary Clinton će između ostalog otvoriti i novu zgradu Radija Slobodna Evropa u Pragu, gdje će održati susret sa zaposlenima. Američki predsjednik Barack Obama pružio je danas ponovo Iraku ruku pomirenja i ponudio iz Praga dijalog, uz jasno obećanje da će, ako Teheran odustane od vojnog nuklearnog programa i Washington odustati od plana da razmjesti svoj antiraketni štit u Poljskoj i Češkoj. Mi želimo da Iran zauzme mjesto koje mu pripada među narodima svijeta i politički i ekonomski. Mi ćemo poštovati pravo Irana na mirovni nuklearni program, ali uz rigorozne međunarodne inspekcije. To je put kojim Iran može da ide, kazao je Barack Obama obraćajući se građanima Praga ispred zamka Hradčani. U svom jedinom javnom obraćanju tokom ove evropske turneje Obama je poručio Iranu da njegova vlada može da izabere i drugi put, sve veću izolaciju, međunarodni pritisak i trku u nuklearnom naoružavanju u regionu. Sjeverna Koreja saopštila je danas da je uspješno u orbitu lansirala satelit. Naučnici i tehničari Sjeverne Koreje uspjeli su da lansiraju satelit, što je eksperimentalni komunikacioni satelit uz pomoć rakete u okviru dugoročnih državnih planova za kosmički razvoj, navodi se u izvještaju Sjevernokorejske agencije. Mnoge države danas su oštro reagovale zbog lansiranja sjevernokorejske rakete, zahtijevajući hitno sazivanje sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, javile su agencije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što smo najavili na početku emisije, slijedi najavljeni most Radija Slobodna Evropa koji priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako Milo Đukanović uspeva da već skoro 20 godina suvereno vlada Crnom Gorom. Nakon raspada Jugoslavije, ni jednom lideru u regionu nije ni izbliza pošlo za rukom da tako nešto ostvari u svojoj državi. Svoj položaj Milo Đukanović je još jednom potvrdio na upravo završenim parlamentarnim izborima, kada je njegova partija ostvarila do sada najubedljiviju pobjedu, osvojivši apsolutnu većinu u Narodnoj skupštini Crne Gore. Naši sagovornici su Milenko Perović, profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, i Miodrag Živković, lider opozicione liberalne partije Crne Gore. Gospodine Peroviću, vi ste, reagujući na izbornu pobjedu Mila Đukanovića, rekli da posle Tita na ovim prostorima nismo imali darovitijeg političara od Đukanovića. Na čemu zasnivate tu ocenu?
Pa vidite, prije svega, pošto ta izjava sama po sebi kad se izgovori može da djeluje kao da sam imao namjeru da Milu Đukanoviću pjevam ili pišem nekakav panegirik. Naprotiv, to mi nije bila namjera i kogod poznaje moje djelo i moj javni angažman može da shvati da takva jedna ocjena nije proistekla iz mog bilo kakvog panegiričarskog entuzijazma niti pak oduševljenja nedjeljnim rezultatima izbora, nego iz jedne hladne analitičke procjene vezane za ono što bih ja nazvao, ili kako su to Grci nazivali, politike tehne. Moja procjena da je Đukanović nesumnjivo najdarovitija politička pojava na ex-jugoslovenskom prostoru ticala se u prvom redu političkog umijeća ili političke vještine, jer već sama činjenica da on dugi niz godina u jednoj turbulentnoj Crnoj Gori, koja je prošla i svoje ratno razdoblje, prolazi jedno vrlo mučno razdoblje političke tranzicije, čak bih mogao da kažem prelazi iz jedne istorijske epohe u drugu epohu, on uspješno lavira na tom uzburkanom moru, krmari na ovaj ili onaj način tim procesom i po mom sudu to čini uspješnije u smislu politike tehne nego što bi bilo ko drugi to u Crnoj Gori mogao da učini i nego što su to na sličnim, srodnim i sličnim političkim zadacima radili, tako da kažem, njegovi generacijski ispisnici u drugim zemljama koje su nastale na razvalinama Jugoslavije.
Gospodine Živkoviću, kako vi tumačite činjenicu da je Milo Đukanović najdugovečniji politički lider u regionu?
Jedna generalna ocjena bi stajala da je prosječan mentalni sklop sadašnjeg građana Crne Gore podanički. To je nešto o čemu ja već dugo govorim. I gospodin Đukanović je sa svojim načinom vladanja uspio da zarobi Crnu Goru u njenoj nepromenjivosti. A to je uspio na bazi činjenice što nikada Crna Gora nije imala istinske reforme. U Crnoj Gori mi nemamo državne organe, imamo partijske organe, i to partijske organe na svim nivoima. I na taj način u malenoj Crnoj Gori, u kojoj imate 500.000 punoljetnih građana, od čega do 350.000 izlazi na izbore, obezbeđuje se ta čarobna cifra od 165 do 175.000 glasova. Ja sam ubeđen kada bi građani Crne Gore, a ima ih samo znači 500.000 punoljetnih, glasali u jednoj zgradi ili u jednom gradu, gospodin Đukanović ne bi mogao da osvoji jednu takvu pobjedu. Oni su idealno raspoređeni za njega i njegove modele osvajanja glasova, time što žive u 20 i nešto opština u Crnoj Gori. U svim tim opštinama gospodin Đukanović i njegova Demokratska partija socijalista ima i stanicu u policiji, centar za socijalni rad i opštinsku upravu i neka javna preduzeća, možda dom zdravlja ili bolnicu. I preko te čarobne formule da se svi državni organi na svim nivoima, odnosno partijski organi kako ih ja nazivam, pretvaraju u mini štabove u vrijeme izbora, obezbeđuje se ta količina glasova koja je potrebna za obezbeđivanje apsolutne vlasti. Dakle, mi imamo jednu partijsku vladavinu u kontinuitetu iz komunističkog perioda, jer gospodin Đukanović sa svojim društvom praktično je bio mladi Titov komunista. Svi znamo da su 89. i 90. godine ni samo promijenili ime, zadržavajući sve navike, kompletan aparat i način funkcionisanja tog pređašnjeg sistema. Da zaključim, mislim da Crna Gora je u ovom trenutku još dalje od demokratskih procesa i mislim da je jednopartijska država na dijelu jača sada nego u posljednje dvije decenije u Crnoj Gori.
Gospodine Peroviću, mislite li vi da Crna Gora praktično u kontinuitetu ima jednopartijski sistem i nakon pada komunizma i raspada Jugoslavije?
Pa ne sasvim. Zašto? Zato što su se, po mom sudu, dakle ako posmatramo tu dublju dimenziju stvari u posljednjih 20 godina u Crnoj Gori, mi smo imali situaciju da s jedne strane imamo još duboke zasade patrijarhaliteta, patrijarhalnog društva u Crnoj Gori, koje samo po sebi prosto vapi ili producira potrebu za pater familiasom. Dakle, za jednom jakom političkom ili bolje reći predpolitičkom, da ne kažem domaćinskom figurom. S druge strane, za ovih 20 godina crnogorsko društvo je društvo u permanentnoj turbulenciji. Ta nesigurnost ili ta opšta nesigurnost svih sfera također po logici stvari producira potrebu za vođom. I mi imamo zapravo situaciju da su ta dva faktora, dakle patrijarhalitet koji nužno hoće domaćina i jedno turbulentno društvo koje još uvijek nema demokratske institucije, koje još nije zakoračilo u onaj sistem života i sistem vrijednosti koji je karakterističan za Zapad, producira jake političke lidere. Tako da se i desilo da se u Milu Đukanoviću sintetiziraju te dvije dimenzije na prelazu iz jednog u drugi svijet. Dakle, i prepolitička dimenzija patrijarhalnog domaćina koji gospodari nad društvom kao na svojom, ajde kažemo, seljačkom zadrugom i na drugoj strani jednog izuzetno jakog političkog vođe.
Da li mislite da narod u velikoj većini glasa za Mila Đukanovića zato što u njemu vidi lidera koji može da mu obezbedi stabilnost?
Pa nema nikakve sumnje. Mogli bi čak tu vašu tezu s kojom se ja načelno mogu složiti da okrenemo i da je prihvatimo i u negativnom obliku. Da je Milo Đukanović u Crnoj Gori recipiran od određenih društvenih slojeva i grupacija, recipiran kao čovjek ako ne baš opšte društvene stabilnosti, ali ono bar faktor koji ublažava nestabilnosti.
Gospodine Živkoviću, da li vi mislite da narod glasa za Đukanovića zato što misli da mu on donosi stabilnost?
Ono što bih želio da vam kažem jeste da se najzad mora shvatiti da u Crnoj Gori značajan broj građana, jedan značajan broj građana ne glasa slobodno. Nisu izbori i rezultat izbora izraz stvarnog i realnog slobodnog izražavanja građana. To se obezbeđuje na različite načine. Izborni rezultat nije teško u Crnoj Gori dovesti u korelaciju sa različitim interesima koji se artikulišu u toj izbornoj kampanji i prije same izborne kampanje. Nisam u prvom odgovoru slučajno rekao da se praktično sva preduzeća koja bi trebala biti državna, čitav javni sektor, pretvara u štabove koji obezbeđuju tu količinu glasova na jedan prosto nevjerovatan način.
Gospodine Peroviću, da li bi se po vama vlast Mila Đukanovića mogla nazvati autokratskom?
Pa ne mislim da bi se mogla nazvati autokratskom. Nije mi se teško složiti da Đukanović uspostavio jedan, gotovo bi se moglo reći, za uslov jednog tranzicionog društva savršenu aparaturu tehnologije vlasti. To je element s kojim se slažem sa gospodinom Živkovićem. Onaj element u kome se ne slažem jeste to da je ta savršena mašinerija tehnologije vlasti samoj sebi svrha i da bi ona samu sebe na duge vremenske staze mogla održavati. Naprotiv, mislim da je upravo Đukanović svojevremeno u unutrašnjim sukobima u DPS-u postepeno počeo shvatati da sama tehnologija vlasti nije dovoljna da bi se na duge staze vladalo. To će reći, potrebna je određena ideološka i politička paradigma. Pokazalo se da ta velikosrpska, miloševićevska, osvajačka, ekspanzionistička paradigma, prosto rečeno, na duge staze više ne funkcioniše. To je Đukanović na vrijeme shvatio i šta je onda uradio? To gospodin Živković zna neuporedivo bolje od mene. Prosto rečeno, preuzeo je program Liberalnog saveza. Dakle, onaj program koji je i sam gospodin Živković u svom političkom djelovanju slijedio, kreirao i tako dalje. Dakle, sa ideološke paradigme unionizma prešao je na ideološku paradigmu independizma i na taj način je sebi, tako da kažem, carte blanche kupio poprilično političko vrijeme za jedno, ajde uslovno rečeno, baš ne osobito ometano vladanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome kako Milo Đukanović uspjeva da već skoro 20 godina vlada Crnom Gorom. Sagovornici su Miodrag Živković, dugogodišnji lider opozicione Liberalne partije Crne Gore, i Milenko Perović, profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Govori Miodrag Živković.
Uglavnom se mi možemo složiti, ja i gospodin Perović, s tim što ja, na primjer, kada se vratim unazad, pa se sjetim te 1998. godine razlaza u Demokratskoj partiji socijalista, nakon čega gospodin Đukanović ulazi u projekat crnogorske nezavisnosti, prvo dosta stidljivo, a kasnije sve otvorenije i otvorenije, na taj period gledam malo drugačije. Mislim da je u tom trenutku na političkoj sceni u Crnoj Gori bio jači njegov politički protivnik Momir Bulatović. I Momir Bulatović je neskrveno u tim trenucima, ja se toga jako dobro sjećam, stao na stranu čvrste veze i razvijenja još jačih odnosa s Slobodanom Miloševićem i režimom u Srbiji. Gospodin Đukanović u tom sukobu nije imao izbora. Jedini njegov izbor je bio da uđe u projekat crnogorske nezavisnosti i da se okrene tom biračkom tijelu. Dakle, ono što bi izgubio u tom sukobu sa Bulatovićem na jednoj strani, da dobije na drugoj strani. U tome je uspio. Kasnije tu sigurno nije bilo povratka i srećom nije bilo povratka i srećom da se sve završilo kako se završilo. Ali evo i danas sa ove distance ja apsolutno nisam siguran da je gospodin Đukanović najiskrenije ušao u taj projekat, s tim što ponavljam, neizmjerno sam srećan što se sve završilo na najbolji mogući način i što je upravo taj sukob u Demokratskoj partiji socijalista doveo do cijepanja tih sumornih i teških odnosa najjače crnogorske partije sa partijom Slobodana Miloševića i na kraju doveo do nezavisnosti.
Gospodine Perović?
Navešću samo jedan primjer koji možda ponajbolje ide u prilog ovoj temi o kojoj danas razgovaramo. Tema je vladavina Mila Đukanovića. U Beogradu je, koliko ja znam, u određenim krugovima dugi niz godina u opticaju priča, ajde da kažemo dvorska priča koja se ne mora ni vjerovati, da je u vrijeme kad je Milo Đukanović trošio, tako da kažem, svoj prvi premijerski mandat kao 20-godišnjak ili 30-godišnjak već, da je od strane Miloševića tada bio recipiran kao potencijalno ozbiljan politički protivnik. Možemo mi da kažemo, da posuđujemo da li, ili da sumnjamo da li je ta priča tačna ili nije tačna. Pokazalo se da je Milo Đukanović izrastao u najrespektabilnijeg Miloševićevog političkog protivnika. Možemo da kažemo da razlozi ili početni razlozi njihovih sukoba da kako nisu bili ideološke prirode ni političke prirode, nego vrlo pragmatičke prirode, ali u čitavoj toj stvari taj čovjek je, nema nikakve sumnje, imao hrabrosti da ulazi u taj sukob i da u datom trenutku politički strahovito rizikuje. Političar manje kalibra, a takvih iskustava smo se nagledali na ovim balkanskim prostorima, u toj situaciji takvog izbora gdje je, tako da kažemo, glava na panju, Vjerovatno bi svim silama potrčao u Beograd kod Miloševića ili u predvorja Miloševićevog dvora da se ovim ili onim trećerazrednim pisarima i sekretaricama dokazuje da je veći Srbin od Momira Bulatovića i da je veći Srbin od Karađorđa i tako dalje. Drugim riječima, tu bi sebi definitivno potpisao političko samoubistvo. Milo Đukanović očigledno nije krenuo tim putem, nego je krenuo putem određenog, čini mi se ipak, velikog političkog rizika. To što je taj rizik na kraju se ovaplotio u ideji samostalne Crne Gore, po mom sudu, u dobroj mjeri jeste njegova lična zasluga.
Gospodine Živkoviću.
Gospodin Đukanović itekako bi pošao u Beograd da je tada mogao završiti stvar sa gospodinom Miloševićem, međutim ta veza između Momira Bulatovića i gospodina Miloševića je bila toliko čvrsta da on po meni nije imao izbora i stalno ponavljam, srećom nije imao izbora, srećom za kompletan razlaz i raspad te veoma teške političke situacije i definitivno sve to je opredijelilo dalji put Crne Gore.
Opozicija već godinama optužuje vladu Mila Đukanovića i njega samog za korupciju. Međutim, i pored toga, u istraživanjima javnog mnijenja, Đukanović je na čelu liste popularnosti. Kako to tumačite, gospodine Peroviću?
Jednim dijelom možemo da kažemo da je ta popularnost autohtonog karaktera. To će reći da počiva na prihvatanju tog čovjeka kao političkog artikulatora interesa određenih društvenih slojeva. U tom smislu njegova popularnost je kod tih slojeva autohtona. U nekim drugim segmentima ta popularnost je na vještački način proizvedena. Kao što se reklamom može učiniti prihvatljivom određena roba na tržištu, tako se određenom političkom reklamom i marketingom i određeni političar može učiniti izuzetno prihvatljivim. Možemo da kažemo s treće strane, i tu insistira na onim prijethodnim motivima, jedan dio Crne Gore Mila Đukanovića recipira kao velikog patrijarhalnog vođu, maltene kao novoga knjaza Nikolu, koji se po milosti Božjoj obraća svom narodu, i jedan dio Crne Gore ga tako recipira.
Gospodine Živkoviću, kako vi tumačite činjenicu da Đukanović, i pored optužbi za korupciju, na što su ljudi u principu vrlo osjetljivi, uživa tako veliku popularnost?
Uzmemo li podatak da u Crnoj Gori se poklapa broj glasova koje dobija Đukanović i njegova partija sa brojem ljudi koji obezbeđuju primanja iz budžeta, doći ćemo do jedinog logičnog zaključka da su svi izbori u stvari do sada u najvećoj mjeri bili izraz obezbeđivanja egzistencije za te ljude koji na taj način obezbeđuju lična mjesečna primanja. Mislim da je i to jedan od velikih razloga. A mogli bismo da tražimo brojne, ali svakako njegova popularnost, njegova harizma i njegov značaj apsolutno nisu u srazmjeri sa rezultatima njegove vladavine, čak naprotiv, kogod jednog dana bude ocjenjivao tu vladavinu i rezultate te vladavine, vidjet će da je Crna Gora nazadovala, a da su oni iz svake krize bili bogatiji. Na kraju krajeva, ako uzmemo podatke da je 1989. godine Đukanović sa svojim društvom došao na vlast, a da 2009. godine bruto društveni proizvod Crne Gore nije dostigao taj nivo iz 1989. godine, mislim da najbolje možemo sagledati suštinu lošeg vladanja Đukanovića i njegovog društva svih ovih 20 godina.
Gospodine Peroviću?
Ne možemo Đukanovića optuživati za ono što je bilo prije antibirokratske revolucije. Da. Ne možemo ga, ni njega, čak ni tu ekipu koju je Milošević instalirao u Crnoj Gori, ne možemo ga optuživati za tendenciju opšteg pada ekonomije u Crnoj Gori, kao uostalom i u drugim republikama bivše Jugoslavije. Ne možemo optuživati za idejnu dezorijentaciju, za moralnu krizu, za rast nacionalizma i tako dalje i tako dalje. On i ekipa koja je u Crnoj Gori preuzela vlast pod Miloševićem na neki način jesu bili signum te generalne opadajuće istorijske tendencije, dakle regresivne tendencije u crnogorskoj istoriji. Da se nije desio Milo Đukanović i takva ekipa, veliko je pitanje dokle bi išla ta tendencija stropoštavanja, padanja. I kad bi se desio taj trenutak i pod kojom rukovodećom ekipom bi se desilo da se ta tendencija stropoštavanja zaustavi i da onda društvo odskoči u neki rast.
Ja se ne bih složio sa gospodinom Perovićem u tom dijelu da se gospodin Đukanović i njegovo društvo iz 90. godina mogu u potpunosti abolirati za katastrofalnu vladavinu i za katastrofalne posljedice jedne takve vladavine. Ako bismo ulazili u tu temu, mislim da nije vaša emisija tako koncipirana, onda bismo mogli tu i tražiti odgovor jer gospodin Perović kaže to je bio jedan širi problem iz one bivše Jugoslavije, njenog ekonomskog stanja. Ali tada bismo mogli da se upitamo, a zamislite da je bila druga pozicija crnogorskog rukovodstva kod raspada bivše SFRJ, da li bi se ta zemlja uopšte raspala na tako poguban i krvav način kako se raspala. Ovo govorim zbog činjenice jer svi se sjećamo da je Slobodan Milošević sa dva glasa iz Vojvodine, iz Kosova, Jugoslava Kostić i Sejda Bajramović imao četvrti glas iz Crne Gore sa kojim je u krvi razbio bivšu državu. Prema tome, da i to rukovodstvo tih godina povuklo drugačije poteze, sigurno bi epilog te krvave jugoslovenske drame bio drugačiji i povoljniji i sigurno ne bi bio sa tako strašnim posljedicama kakav je bio. Dakle, ja definitivno nisam spreman nikada da tom društvu na čelu sa Đukanovićem dam aboliciju za takva ponašanja u tim užasnim vremenima. Mislim da su te posljedice strašne i da se moglo puno pametnije, ne samo za Crnu Goru, nego za čitav region, napraviti puno toga.
I na kraju, da vam postavim i ovo pitanje. Dokle će Milo Đukanović vladati Crnom Gorom, gospodine Peroviću?
Ne mogu vam direktno reći, odgovoriti, jer prosto rečeno, za tu vrstu političke prognoze ja u ovom trenutku nemam dovoljne elemenata. Zašto? Zato što prvo ne znam kakve su dalje njegove lične ambicije u životu, kakvi će biti interesi međunarodne javnosti, faktora u Evropskoj uniji, u Americi, ja to iz ove perspektive ne mogu da predvidim. Mogu da kažem načelno, dok se u Crnoj Gori ne nađe neka druga politička opcija ili dok Crna Gora demokratski ne sazri, ona će prosto imati Mila Đukanovića.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živkoviću, dokle će Milo Đukanović vladati Crnom Gorom?
Pa evo, mogao bi da nastavim ovo gdje je stao gospodin Perović, a to je dok god Crna Gora ne sazri, ona će imati Mila Đukanovića i ljude sa Milom Đukanovićem. Mislim da je crnogorsko društvo nezrelo, da crnogorsko društvo ne promišlja ozbiljno o svojoj budućnosti, da je crnogorsko društvo u velikoj mjeri neemancipovano i da upravo vladavina gospodina Đukanovića počiva na tim nedostacima crnogorskog društva koje on veoma vješto koristi. Da me neko pitao prije godinu, dvije, koliko će još trajati gospodin Đukanović, ja bih, da budem pošteno rekao, sigurno će trajati i deceniju. Međutim, neki parametri jasno ukazuju da se može očekivati kraj te vladavine. Oni su imali sve svoje organe, dakle oni su imali svoje sudove i svoju policiju i svoje tužilaštvo i sva svoja javna preduzeća, sve je bilo njihovo. I kada su uvela disciplina u financijski sektor, rešili su da imaju svoju banku. Na taj način su osnovali prvu banku. Mislim da će kriza nelikvidnosti koju ima prva banka u malenoj Crnoj Gori biti mnogo ozbiljnija i mnogo dublja nego što iko očekuje, jer već sada nelikvidnost te banke remeti čitav financijski sektor Crne Gore. Mislim da će i neki sukobi unutar partije proizaći iz nelikvidnosti te banke, jer to je njihova zajednička banka. Mislim da tu treba očekivati ozbiljnija pomjeranja u Crnoj Gori.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živkoviću.
Hvala i vama i pozdrav gospodinu Peroviću.
Hvala gospodine Peroviću.
Zahvaljujem.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živković, predsjednik opozicione liberalne partije, i Milenko Perović, profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Spoljno-trgovinski deficit Crne Gore prošle godine je iznosio preko 2 milijarde eura, 18% više nego 2007. U Pragu se održava samit Evropske unije i Sjedinjenih Država, na kome će biti razmotrene odluke sa sastanka G20 i samita NATO. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je iz Praga svijet da krenu u novu eru bez nuklearnog oružja, a Iranu ponudio dijalog. Američki državni sekretar Hillary Clinton će otvoriti novu zgradu Radija Slobodna Evropa u Pragu, gdje će se susresti i sa zaposlenima. Sjeverna Koreja lansirala je raketu dugog dometa na kojem se prema još nepotvrđenim informacijama nalazi satelit, iako je taj čin od susjednih država ocijenjen provokacijom. I bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Jenković.